Tervehdys ja hyvää vappua kaikille. Mä olen Ville Niville. Katsotaan taas tutkimuskoosteita toukokuun osalta. Mulla oli tällä kertaa 6 tutkimusta, 3 molemmista, eli 3 kuntoutuksen näkökulmasta ja 3 sitten taas valmennuksen näkökulmasta. Oli, täytyy myöntää, valmennuksen osalta fine, ei mitään ongelmaa. Mutta kuntoutuksen osalta oli äärimmäisen vaikea löytää semmoisia kiinnostavia mukavia tutkimuksia, mikä olisi niin kuin napannut ja heti mun kiinnostuksia olisi semmoisia, mitkä mä haluan niin kuin jakaa ihmisten kanssa, että hei, nyt tämmöistä tiedetään, niin tämä on välillä vaikea, mulla on kuitenkin, mulla on läjäpäin journaleit seurannassa, mutta niin ne vain välillä karttaa mua ne kiinnostavat aiheet, ehkä mä oon sitten liian nirso siihen, mikä on kiinnostavaa, mä en vaan oikein niin kuin enää jaksa sitä, että toimiiko manuaalinen terapia alaselkäkivussa tai jotain tämmöistä silleen niin kuin, jos ei siinä mitään semmoista oikein novellia ole tai jotain pilatesta tai joogaa johonkin polvikipuun, niin ei sekään nyt oikein enää kiinnosta, kun sitä on tutkittu taas niin paljon ja sitten on tehty katsauksia ja sitten on tehty katsausten katsauksia. Ja sitten katsaukset on tietysti oma ongelmansa, että nykyään julkaistaan ihan äärimmäisen laaja määrä järjestelmäisiä katsauksia koko ajan ja se on sitten taas ongelma, koska alkuperäistä tutkimusta ei enää niin julkaista sitten ihan niin paljon ja välillä jopa järjestelmäisten katsausten määrä ylittää alkuperäistä tutkimusten määrän, niin siinä ollaan sitten ongelmissa. Tämän rantin pointti oli se, että lähettäkää mulle jotain kiinnostavia vinkkejä aina välillä, jos törmäätte johonkin hyvään tutkimukseen tai semmoiseen, mikä ehkä kiinnostaa, ehkä te tarvitte sitä työssä, niin ehkä te vaan saitte sen kaverilta, niin ehkä joku käyttää sitä teitä vastaan jossain väitelyssä, niin en mä tiedä, laittakaa mulle vinkkiä ja viestiä, niin mä katson, jos se päätyy tähän käsittelyyn. Ihan kaikki ei päädy, vaikka laittaisittekin esimerkiksi väikkäreitä, mä en rupea tonkimaan tai tämmöisiä doktoritiisissejä tai narratiivisia katsauksia, mä en myöskään hirveästi katso, koska mä en pidä niitä hirveän tieteellisinä julkaisuja, ne on enemmän semmoisia niin kuin lehtiartikkeleita, eikä niillä ole silleen tieteellistä arvoa ihan hirveän paljon. Tää on ehkä vähän kärkäs mielipide, mutta pystyn kyllä sen perustelemaan ja pitäydyn kannassani. Joo, niin laittakaa mulle, jos tulee jotain kiinnostavaa, niin perataan, puretaan, käydään läpi. Ei haittaa, vaikka olisi vähän huonolaatuisempikin tutkimus, jos se ei nyt ole ihan höpöhöpöä. Koska sitten mä voin niin kun lähteä enemmänkin käymään läpi sitä, että mikä siinä on sitten semmoista ehkä kehitettävää ja parannettavaa. Eli ville.vileenat.unifi.fi, jos sä tilaat mun tutkimuskoostetta, niin sä voit vastata siihen sähköpostiin, mitä sä multa kuukausittain saat. Olen myös linkkarissa Facebookissa, sinne saa tulla ottaa yhteyttä sinne suorituskykykeskus ja LinkedInissä sitten Ville Vileen. Yritän tässä jotain muitakin alustoja hiljalleen lähteä harrastamaan, mutta katsotaan miten se aika riittää. Käydään hei läpi nyt näitä tutkimuskoosteita vihdoin ja viimein ja ostakaa minun tukikoosteeni. Puolikkaan kahvipaketin hinnalla saatte samat koosteet, mutta tuette toimintaan ja näitä koosteita. Voit jakaa kaverille myös linkkiä, että nämä on tosiaan ilmaiset, vaikka just mainostin tuossa, että voitte näistä maksaakin, niin nämä on ilmaiset ja kaverille voi aina lähettää linkkiä. Jos olet saanut sähköpostia multa, niin siellä se linkki löytyy, tai sitten laitan sen tähän podcastin lisätietoihinkin. Okei, 6 koostetta. Käydään läpi tänään vähän neurologistakin kuntoutusta. Me tehdään aika harvoin sitä podcastissa, mutta kun se on 2 mun lempiaiheita yhdistyy, niin käydään se läpi. Ensin tässä on lapankka ja kumppanit, ei tätä mennä ihan syvemmin läpi. Tässä on krooninen nilkan instabiliteetti kyseessä, ja tämä oli tämmöinen havainnoitu tutkimus, missä sitten kartoitettiin, että miten polven ojentajien ja koukistajan lihasten voima on häiriintynyt terveessä ja tässä niin kuin vaikutuneessa alaraajassa ja sitten myös niin kuin kontrolliryhmän ja näiden loukkaantuneiden välillä. Tämä oli silleen ihan kiinnostava havainto kuitenkin, kun sulla on tämmöistä, niin kuin, että jos on vähän niin sanotusti löysä nilkka, mikä on tämmöinen fysioterapian terroristitermi, niin puhutaan siis kroonisesta instabiliteetista silloin, kun se tuntuu, että se antaa periksi ja nyrjähtelee useamman kerran, niin sulla on keskimäärin heikentynyt kyky tuottaa voimaa polven koukistuksessa loukkaantuneen polven rajassa, mutta myös muita voimantuoto ylläpito- ja tarkkuuteen liittyviä häiriöitä polven ojennuksessa ja koukistuksessa sekä terveiset loukkaantuneen solarajassa, kun sitä verrataan terveisiin kontrolleihin. Niin semmoinen havainto löytyi. Käydään läpi, tässä on isompi artikkeli. Malisu ja kumppanit on tehnyt tämmöisen gait asymmetry in spatiotemporal and kinetic variables does not increase running related injury risk in lower rims lower limbs, a secondary analysis of randomized trial, including 800 plus recreational runners. Eli tämä on tosiaan taas toissijainen analyysi alkuperäisestä tutkimuksesta, mutta on havainnoiva prospektiivinen tutkimus, missä siis katsotaan eteenpäin, tutkitaan eteenpäin aikaa. Tarkoituksena oli kartoittaa askelmuuttojen epäsymmetrisyyden yhteyttä loukkaantumisriskiin harrastajuoksijoilla. Ja askelmuuttoilma tarkoitan tässä tapauksessa tämmöisiä niin kuin mitattavia ominaisuuksia siitä juoksusta, kuten askelpituutta, askeltiheyttä, lentoaikaa, kontaktiaikaa ja myös sitten vertikaalisia kontaktivoimia ja sitten tätä vertikaalisuunnan liikettä ja propulsiota sitten, eli sitä horisontaalisen suunnan voimaa, noin niin kuin karkeasti esimerkiksi. Artikkeli on tosiaan toissijainen analyysi ja alkuperäinen tutkimus vertaili kahta eri juoksukenkää. Ei vaikuttanut ihan hirveän kiinnostavalta mun puolesta, mutta koehenkilöt ei tästä johtuen tehnyt mittauksia omilla kengillä, ja tämä on ihan hyvä huomio aina välillä, kun tutkitaan juoksutekniikkaa, juoksun tämmöisiä muuttujia, koska jos sä et saa juosta omilla kengillä, niin se voi olla, että sun juoksu vähän muuttuu. Aikuisikäisten koehenkilön tuli jollain tapaa harrastaa juoksimista, ja sitten tuli tehdä vähintään kerran viikossa, eli nämä oli tämmöisiä recreational runners, eli harrastelijuoksijoita. Harjoittelua loukkaantumisia seurattiin viikoittain 6 kuukauden ajan, ja loukkaantumisten määrittely oli ihan ok. Se oli alarajojen kipu, joka estää tai rajoittaa juoksemista vähintään 7 päivän ajan. Biomekaaniset mitaukset tehtiin juoksumatolla vähintään 5 askelparista. Tärkein juttu oli rajojen välinen epäsymmetria mitatuissa muuttuissa, eli oliko esimerkiksi niin kuin oikein vasemman välillä eroa. Ja sitten erilaisin korrelaatioin riskisuhteen regressiomalleen kartoitettiin, kuinka muuttujien epäsymmetriä tuli yhteydessä loukkaantumisriskiin ja mitkä muut tekijät toimi vaikuttavina tai sekoittavina muuttujina. Jeps. 874 koehenkilöä, iso osallistumisporukka, aika kiva. Kolmannes oli naisia osallistutaan tutkimukseen. Näistä semmoinen niin kuin 836, eli reilu 10 putos pois, niin ne päätyi analyysiin. Ja koehenkilöiden juoksuaktiivisuus oli kuitenkin suht matalaa, eli nämä oli tosiaan todella harrastajuoksijoita. Suuri osa juoksi vain kerran 2 viikossa, 40-60 minuuttia kerrallaan, eli noin 8-10 kilsaa kerrallaan. Suurimman osalla ei ollut aiempia juoksuvammoja. Epäsymmetriat eri muuttujissa oli pääasiassa matalia, suuri osa alle 5%, eli rajat oli aika samanlaisia näissä muuttujissa. Vaan vertikaalisuunnan kuormituksessa ja iskutuksessa havaittiin keskimäärin yli 10% ero rajojen välillä. Epäsymmetriä oli korkeintaan keskimäärin 15%. Muutamat eri kehon koostumuksen tekijät oli pienesti tai olemattomasti merkitsevässä yhteydessä juoksun muuttujia epäsymmetrioihin, mutta regressiomallien perusteella niiden selitysaste on olematon, eli vaikka siellä oli jotain semmoista, mitä havaittiin datassa, että on merkitsevää kehon koostumuksessa, vaikkapa olisiko ollut paino tai pituus tai BMI, mikä sitten vaikutti siihen epäsymmetriaan tai oli yhteydessä siihen epäsymmetrian muutoksiin, niin siltikään kun ne lyötiin tämmöiseen tilastollisiin malleihin, niin se tietty muuttuja ei pysty selittämään sitä epäsymmetriaa, eli kun sä muutat sitä, niin se ei sitten rajusti vaikuttanutkaan siihen epäsymmetriaan. 218 loukkaantumista raportoitiin, näistä 107 oli tutkijaryhmälle tärkeitä juoksuaiheisia alaraajavammoja, eli niitä vaan tarkasteltiin. Insidenssi eli esiintyvyys oli 4,8 per 1000 tuntia. Aika normaali lukema, mitään selkeää yhteyttä ei epäsymmetrioiden juoksujen vammojen välillä löytynyt. Regressiomalleissa oikeastaan havaittiin pari pientä päinvastaista ilmiötä, eli suurempi lentoajan ja jarrutusvoimien huipun epäsymmetria viittasi pienempään loukkaantumisriskiin. Löydökset nousee esiin melko tasaisesti eri mallinnoksissa. Jarrutusvoiman osalta vaikutus oli hyvin pieni, lentoajan osalta suhdeluvut oli hieman suurempia. Eli täällä oli tämmöisiä vähän ehkä päinvastaisia havaintoja kuin mitä odotettiin, ja niistä voi sitten tehdä jokainen omalla tavallaan tulkintoja. Kuitenkin nyt tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida, että koehenkilöiden taso, juoksumatolla tehty testaus sekä mahdollisesti piilojänneet sekoittavat muuttujat, eli kaikkea ei tutkittu, tarkasteltu, kyselty. Joku muukin asia voi aiheuttaa sen loukkaantumisen tai olla siihen yhteydessä. Lisäksi on hyvä huomioida, että esimerkiksi alaselkäkivut jätettiin loukkaantumislistalta kokonaan pois. Puhuttiin vain alaraajavammoista. Kausaalisia johtopäätöksiä tulee varoa, eli ei saa puhua siitä, että tämä lisääntynyt epäsymmetria olisi sellainen loukkaantumisia ehkäisevä tekijä. Ja että se suoranaisesti ehkäisee loukkaantumisia. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että terveillä harrastajuoksijoilla askelmuuttujien, kuten askelpituus, kontaktivoimat ja lentoaika, niin epäsymmetria ei juuri vaikuta olevan yhteydessä loukkaantumisriskeihin. No sitten, eksentrinen harjoittelu neurologisessa kuntoutuksessa. Ja nyt mä puhun kahdesta eri tutkimuksesta. Mä oikeastaan otin yhden katsauksen tässä itselleni käsittelyyn, koska tämä on silleen kiinnostava aihe. Eksentrinen harjoittelu on tosiaan lähellä sydäntäni. Niin olen tehnyt siitä paljon niin kuin en tutkimusta, mutta olen tarkastellut asiaa paljon ja kirjoittanut asiasta paljon muun muassa opinnäytetyöni fysioterapian puolella ja sitten ollaan lihastohtorin puolella. Juhan Lahden kanssa kirjoitettu joskus artikkelikin eksentrisestä harjoittelusta, eli olen yrittänyt perehtyä aiheeseen jonkun verran, ja se minua kovin kiinnostaa, niin nyt se löytyy sitten katsausartikkeli siitä, että mitä tarkoittaa neurologisessa kuntoutuksessa eksentrinen harjoittelu. Ja heti kun mä olin tämän lukenut, niin mä löysin toisen artikkelin, joka käsitteli ihan täysin samaa. Ja tässä mä alussa ränttäsin siitä, että näitä katsauksia tulee hurja määrä, niin nyt tuli niin kuin ihan pienen ajan sisään kaksi isoa katsausta ihan lähes täysin samalla asetelmalla. Mä puhun näistä Lesant ja Stone-artikkeleista näiden ensimmäisten kirjoittajien nimellä sitten. Ne löytyy tuolta molemmat sieltä listasta sitten. Mutta tosiaan tässä oli järjestelmästä katsaukset ja meta-analyysi, joiden tarkoituksena oli kartoittaa eksentrisen harjoittelun vaikutuksia neurologisessa kuntoutuksessa tutkimuksissa. Hakumenetelmät ja aineiston käsittely oli hyvin raportoitu. Satunnaista ja kontrolloitu tutkimuksia otettiin mukaan. Verrokkiryhmäksi kävi mikä vaan, mikä on vähän ehkä ongelmallisempaa. Että pystytään lähteä, jos ei sitä tarkemmin analysoida sitä verrokkiryhmän roolia siinä, niin sit se on vähän ehkä ärsyttävää, koska toinen ryhmä kontrolliryhmä saattaa harrastaa jotain hyödyllistä kuntoutusta ja liikuntaa, kun toinen taas siitä on odotuslistalla tai saa jotain placeboa, niin se ei ole ihan sama asia mun näkökulmasta näin niin kuin käytännössä. Eli Sant ja kumppanit ei tarkentanut sairauksia tai tiloja, joten epäselväksi jäi, mitä kaikkea luettiin mukaan, koska sitten lopputulokseksi oli, että ne ei lukenut mukaan CP-oireyhtymää, eli CP-vammaa, mutta Stone ja kumppanit taas sitten luki. Ja Stone ja kumppanit ei toisaalta asettanut ikärajoitusta, eli tässä puhuttiin myös lapsista, sitten Sant ja kumppanit kartoitti taas vain aikuisia. Mikä osin selittää sen, miten CP-vamma päätyi toisen mukaan sitten ja toisen ei. Toinen ero kriteereissä oli se, että Lesant ja kumppanit ei ottanut mukaan toiminnallisia tehtäviä, kuten alamäkikävelyä, kun taas Stone ja kumppanit hyväksyy kaiken eksentrisen harjoittelun. Alamäkikävely nyt on tietynlaista eksentrisestä harjoittelua tai portaiden alasmeno esimerkiksi. Molemmat tutkijaryhmät kartoitti harhariskiä ja harhaisten raportointia tosin eri keinoin. Meta-analyysi oli hieman hienostuneempi Stone ja et alia sitten perinteisempää mallia tällä Lesantin ryhmällä. Molemmissa myös näytön astetta kontrolloitiin. 13 tutkimusta ja 297 koehenkilöä Stonella ja 10 tutkimusta ja 260 koehenkilöä Lesantilla päätyi analyysiin. Yhteisiä tutkimuksia oli 8 näistä, eli se oli vähän kummallista, että siellä oli sitten, kun on niin lähellä toisiaan tehtyä, niin sitten kuitenkin sai vähän erilaisen setin itselleen. Yhdessä tutkimuksessa oli eroja otoksen raportoinnissa, vaikka kyseessä oli sama tutkimus, mikä oli kummallista, kun niitä vertaili. Ja tosiaan Stone sai mukaan yhden tutkimuksen, missä oli lapsia. Diagnooseina koosteissa oli CP-oireyhtymä vain Stonella, 2 tutkimusta. Parkinsonin tauti 4 ja 2 tutkimusta, Lesantilla ja Stonella. MS-taudissa 1 ja 3 tutkimusta sekä aivohalvaus tai joku vastaava aivotapahtuma 5 ja 6 tutkimusta, eli selkeästi vahvin näistä niin kuin diagnooseista. Harjoitusmenetelmät vaihteli suuresti mukaan alieksentrisen voimaharjoittelun laitteistoa, kuten flywheelia, dokineettista tai avustettu eksentrisestä harjoittelua, mutta sitten tosiaan Stone otti mukaan alamäkikävelyä, ja sitten molemmilla oli paljon eksentrisestä ergometriharjoittelua, ja tämä on aina vähän semmoinen kummallinen harjoitemuoto, sitä ei juurikaan käytännössä näe juuri koskaan näitä tämmöisiä eksentrisiä ergometrejä, eli se on vähän tämmöinen motometti tai kuntopyörä, joka sitten jota pitää vastustaa, eli se pyörittää ja sun pitää vastustaa käytännössä. Tämä on hyvä huomata, että tuolla on tuommoisia aika paljon joukossa, koska se fysiologinen vaste ja se tavoite siinä harjoittelussa voi olla erilainen, koska tämmöistä ergometriä yleensä mennään 1-30 minuuttiin, ja sitä ehkä voisi tarkastella enemmän kestävyysharjoittelun näkökulmasta, kun taas sitten niin kuin tämmöiset flywheelit ja muuthan, nehän on semmoista niin kuin voima- ja vastusharjoittelua enemmän. Niin on harmi, että sitä ei sitten välttämättä huomioida ihan niin, vaan kaikki lumputetaan sitten, sumputetaan eksentrisessä harjoitteluksi. Molemmissa interventiokestot vaihteli 4 ja 12 viikon välillä ja sisältä noin 2-3 harjoituskertaa viikossa. Kontrolliryhmä vaihteli odotusryhmästä perinteiseen fysioterapiaan, konsentrisen voimaharjoitteluun ja ylämäkikävelyyn. Lesant ja kumppanit havaitsi harhariskissä puutteita, etenkin satunnaistamista ja tulosmuuttujien raportoinnissa. Stone ja kumppanit taas sitten laaduarvioinnissa suurimmat puutteet oli satunnaistamisessa ja ryhmäjaossa. Aika samanlaisia juttuja. Annostelu oli molemmissa tutkimuksissa kohtuu hyvin raportoitu, vaikka jotain aukkoja toki oli. Sant, et al. Havaitsi intervention myötä merkitsevän positiivisen vaikutuksen teho- ja voimantuotossa, joskin tehon tuoton tutkimuksia oli metanolissa vaikka 2. Tätä löydöstä vastoin Stone ja kumppanit ei löytänyt isometrisessä voimantuotossa merkitsevää etua. Eksentisestä harjoittelusta vaikka trendi ja sen vaikutuksiin olikin havaittavissa. Kävelymuuttujissa havaittiin samansuuntaisia tuloksia. Esimerkiksi useat kävelymuuttujat ei ollut merkitsevästi parempia eksentrisryhmässä. Joskin Timed Up and Go Tug-testi parani Stonen ja kumppanianalyysin perusteella kontrolliryhmää merkitsevästi paremmin. Vaikutuksen koko tosin on hyvin epävarma. Muissa muuttujissa, kuten tasapainosta ja spastisiteetissä, tutkimusten määrä on hyvin vähän, enkä lähtisi vetämään hirveitä johtopäätöksiä näistä asioista. Sant ja kumppanit havaitsi kävelymuuttujissa korkeahkoa heterogeenisyyttä, muuten heterogeenisyys oli vähäisempää. Näytönaste vaihteli huomattavasti. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida tämä klassinen laajalla velkojenraastelu, eli nyt haettiin kaikenlaisia diagnooseja, kaikenlaisia kontrolleja ja kaikenlaisia eksentrisiä interventioita, niin siinä mennään kyllä sitten hyvin karkeisiin johtopäätöksiin, jos ei niitä pysty analysoimaan sen tarkemmin niitä tuloksia. Eksentrinen harjoittelu voi kuitenkin olla hyödyllistä neurologisessa kuntoutuksessa, mutta me ei oikein niin kuin tiedetä, että miten ja kenelle harjoittelu tulisi toteuttaa ja millaisella annostelulla. Ja sitten millaisia siirtovaikutuksia sillä vaikkapa on kävelykykyyn tai yleiseen toimintakykyyn. Eli ollaan ihan lasten kengissä tässä hommassa ja lähinnä vaan pystytään kartoittamaan ilmiötä hyvin laajalla linssillä ja karkeasti. Klassinen lisää tutkimusta tarvitaan johtopäätös kuuluneen asiaan. Joo, mennään valmennuksen puolelle sitten. Katsotaan me voitaisiin tarkastella hieman loikkia ja sitten juoksun taloudellisuus loikka-arhoittelu on kanssa aina ihan silleen kiinnostava, kunhan siinä tulee jotain, joku jännittävä twisti tai jotain hyödyllistä tietoa siellä seassa. Tämä oli ihan tämmöinen käytännönläheinen tutkimus. Morainen kumppanit teki tämmöisen Evaluating the effects of consecutive phases of plyometric jump training on athletic performance in male soccer players, the effect of training frequency and volume manipulations. Eli tämä oli satunnaisesti kontrolloitu tutkimus, joka tarkoituksena oli tarkastella eri frekvenssein tehtyä volyymitasatun loikka- ja hyppyharjoittelun vaikutuksia suorituskykyyn sekä muutosten säilymistä volyymia vähennettäessä miespuolisen jalkapalloilijoille. Eli ensin koehenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen teki hyppyä loikka-harjoittelua yhtenä tai kahtena päivänä viikossa 7 viikon ajan. Ja näissä volyymi oli tasattu, eli molemmat ryhmät teki kuitenkin saman määrän hyppyjä, toiset vaan teki ne kahden reenin aikana ja toiset sitten yhden reenin aikana. Tämän jälkeen tehtiin välitestit ja pidettiin 11 päivän tauko, ettei tule semmoista kovaa piikkausta siinä, ettei nämä ensimmäinen jakso niin vaikuta siihen toisen jakson tuloksiin. Ja sitten koehenkilöt satunnaistettiin uudestaan ja nyt toinen ryhmä jatkoi harjoittelua kerran viikossa joko samalla volyymilla tai puolikkaalla volyymilla 7 viikon ajan. Eli he joko sitten teki saman jutun kerran viikossa, tai sitten ne leikkasi volyymit puokkia ja jatkoi sitä sitten 7 viikkoa. Eli tässä yritetään katsoa, että säilyskö ne tulokset, mitä saavutettiin, niin sillä, että volyymi leikataan puoliksi. Satunnaistaminen oli molemmissa tapauksissa puutteellisesti kuvailtu. Vähän tämmöistä crossover-henkeähän tässä on kuitenkin sitten, vaikka ei ihan samalla tavalla ole kuin crossover-tutkimuksissa. Volyymi oli täytenä 120 toistoa per viikko ja sisälsi 4 eri hyppyä tai loikkaa. Ja tosiaan puolikkaanhan se oli sitten 60 toistoa. 2 harjoitteista oli vertikaalisia, 2 horisontaalisia. Hyppyjen tavoiteltu kontaktiaika ei hieman epäselväksi. Kaikki sisälsi kuitenkin jatkuvia hyppyjä, mutta ei ole just tämä, että oliko ne niinku reaktiivisia vai enemmän tämmöiseen voimaa ja tehon tuottoon tähtäviä. No, mittamuuttujina oli 10 metriä, 40 metriä ja sitten toi 505 suunnanmuutosnopeus ja esikevennyshyppy. 24 koehenkilöä osallistui tutkimukseen. Koehenkilöt oli noin parikymppisiä miespuolisia jalkapallon pelaajia. Vastuusharjoittelukokemus oli runsasta, mutta loikka-harjoittelukokemuksesta ei ollut mainintaa, mikä on vähän kummallista. Voisin kuvitella, että heillä on jonkinnäköinen kokemus loikka- ja hyppyharjoittelusta. Ei ole tiedossa, suorittiko kaikki koehenkilöt kaikki harjoituskerrat. Molemmat ryhmät sai tilastollisesti merkittävää kehitystä ensimmäisessä vaiheessa kaikissa testeissä. Näistä ehkä 10 metrin juoksussa kuitenkin kehitys oli melko vaatimatonta ja altista mittavirheille. Eli se oli siis alle 0,05 sekuntia. mikä on monesti tuommoista juoksukennoja ja vähän semmoinen varoraja. Täten tuloksen käytännön merkitsevyys on hieman epäselvä. Muuten kehitys oli keskimäärin käytännössä merkitsevää. Juoksus noin 10 sekkaa ja vertikaalihyvyys 4-5 senttiä. Ei kuitenkaan ole 10 sekuntia, vaan 0,1 sekuntia varmaan. Pitää korjata toi virhe. Ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja. Toisen vaiheen aikana ei havaittu merkitseviä muutoksia kummallakaan ryhmällä, eikä ryhmien välillä tätä muodostunut merkitseviä eroja. Tulosten tulkinnossa on hyvä huomioida lyhyt interventiokesto ja otoksen yleistettävyys. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että harjoitustiheyden rooli loikka- ja hyppyharjoittelussa on miespuolisen jalkapallolle epäselvä, kunhan volyymi on tasattu. Saatujen hyötyjen jälkeen harjoitusvolyymien puolittaminen ei välttämättä vaikuta negatiivisesti hankittuun suorituskyvyn tasoon, joskaan ei riitä myöskään sitä kehittämään. Sanotaan näin. Ihan mielenkiintoista. Voi olla hyvinkin käytännöllinen, kun puhutaan kauden ohjelmoinnin suunnittelusta. Van Horen ja kumppanit teki tämmöisen ison katsauksen juoksun taloudellisuudesta ja biomekaniikasta. Voitaisiin katsoa sitä, me viime kuussa käsiteltiin aika paljon näitä asioita, näitä juoksun taloudellisuusasioita, niin katsotaan tätä. Tarkoituksena oli tosiaan kartoittaa erilaisten biomekaniikan ja taloudellisuuden välisyyksiä yhteyksiä, ja poikittaistutkimuksia haettiin talijärjestelmän katsaus ja meta-analyysi. Taloudellisuusmittaus tuli olla tehty alle laktaattikynnyksen nopeudella, kohderyhmänä oli terveet aikuiset. Hakumenetelmät oli hyvin avattu ja karhariskiä kartoitettiin. Tässä oli aika niin kuin nämä, kun verrataan niihin aikaisempiin katsauksiin, mitkä tarkasteli juoksun taloudellisuutta, niin tämä vanhuuden ryhmä sitten oli paljon tarkempi siinä juoksun taloudellisuuden määrittämisessä ja sen niin kuin termistön avaamisessa ja siinä kriteeristössä, miten sitä tehtiin, kun verrataan näihin edellisiin. 51 tutkimusta ja 1115 koehenkilöä, joista 227 naisia, eli hyvin pieni osa, päätyi analyysiin. Lähes kaikissa tutkimuksissa koehenkilöt olivat juoksijoita tai fyysisesti aktiivisia aikuisia. Käytetyt juoksunopeudet vaihteli välillä 7-20 kilsaa tunnissa. 27 tutkimusta käytti vain yhtä nopeutta, loput analysoi kahta tai useampaa nopeutta. Taloudellisuuden mittayksikkö vaihteli rajusti, mutta toki niitä pystyy suunnilleen vertailemaan, kun niitä muuttaa toisiin yksiköihin. 40 tutkimusta todensi, että juoksunopeus ei ylittänyt laktaattikynnystä. 33 tutkimusta todensi juoksutekniikan 3D-liiketunnistuksen ja mallinnoksen kautta. Loput käytti muun muassa 2D-mallinnosta pintaelektrodeja ja kiihtyvyysantureita. Harhariskin osalta monilla tutkimuksilla oli haasteita sisäotto pois sukukriteerien määrittelyssä, mikä on kummallista. Tämä nyt olisi suht helppo kysymys. Yleisesti harhariski oli vaihteleva, mutta harvalla puhdas. Eli ihan semmoinen, ettei mitään huomautettavaa löytyisi. Askeltamiseen liittyvistä muuttujista, kuten lentoaika, kontaktiaika, askeltiheys, askelpituus, vaan askeltiheys oli merkitsevässä negatiivisessa yhteydessä taloudellisuuteen. Ja kun mä sanon negatiivinen yhteys, niin se tarkoittaa, että ne menee niin kuin eri suuntiin. Eli suurempi askeltiheys johti pienempään hapenkulutukseen. Eli enemmän askeleita minuutissa tai tietyllä matkalla, niin johtaa siihen, että sä käytät vähemmän energiaa, kulutat vähemmän happea. Vertikaalinen oskilaatio eli vartalon ylösalasliike oli merkitsevässä kohtalaisen kokoisessa positiivisessa yhteydessä juoksun taloudellisuuteen. Eli nyt kun on positiivinen yhteys, ne menee samaan suuntaan. Eli suurempi oskilaatio eli tämmöinen vertikaalisuunnan liike johtaa suurempaan hapenkulutukseen ymmärrettävissä logiikalla. Nilkan, polven tai lonkan liikkeet tai liikeraat juoksun aikana ei ollut merkitsevässä yhteydessä juoksun taloudellisuuteen. Sieltä jotain löytyi semmoisia pieniä havaintoja, mutta niillä ei ollut vielä tarpeeksi lihaa ympärillä, että olisi voinut todentaa niitä vahvana ilmiönä. Vertikaalisuunnan kontaktivoimat ei myöskään ollut merkitsevässä yhteydessä. Vertikaalisuunnan jäykkyys ja alarajajäykkyys oli merkitsevässä kohtalaisessa ja pienessä negatiivisessa yhteydessä juoksun taloudellisuuteen. Suurimmassa osassa olennaisimpia muuttujia tutkimusten määrä oli hyvä, mutta esimerkiksi niin kuin mä sanoin, niin polve- ja lonkan liikeratoja ja nivelkulmia käsiteltäessä tutkimusten määrä oli alle 5, minkä takia voi olla, että sen takiakaan ei päästy tämmöisiin tilastollisesti merkitseviin havaintoihin, vaikka jotain trendiä oli varsinkin tutkijaryhmän mielestä. EMG-mittauksissa ei löytynyt merkitseviä yhteyksiä, mutta näissä tutkimusten määrä oli myös vähän. Heterogeenisyys oli näissä merkitsevissä havainnoissa melko suurta. Näytön aste oli kohtalainen, mutta se vaihteli matalan ja korkean välillä. Tulosten tulkinnassa tulee huomioida tämä vaihteleva otos, taloudellisuuden hieman häilyvä määritelmä ja mittamenetelmät sekä mahdollisesti muut sekoittavat muuttujat. Tutkimusten määrä osas muuttujissa oli hieman alivoimainen, vaikka tutkimusten määrä kokonaisuudessaan oli aika makea. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että juoksutekniikan ja juoksun taloudellisuuden välillä voidaan löytää jotain yhteyksiä, kuten askeltiheyden, vertikaalisen oskillaation sekä alaraajan ja vertikaalisuuden jäykkyyden osalta. Suurempi askeltiheys, pienempi ylösalas suuntainen liike ja suurempi jäykkyys voi kaikki liittyä parempaan juoksun taloudellisuuteen, mutta yhteydet oli pääasiassa pieniä tai kohtalaisia, eli ei missään nimessä niitä puhtaasti määritteleviä tekijöitä. Hyvä. Vielä oli kolmas tutkimus. Tämä on tämmöinen ihan mielenkiintoinen havainto. Strep ja kumppanit kyseli sitä, että kannattaako, kun sä järjestät sun urheilijoille tämmöisen shokkijakson korkeatehosta harjoittelua, eli teet 7 päivää sisään 10 korkeatehosta intervalliharjoitusta, hiittiharjoitusta, niin kannattaako sinne sekaan sotkea matalatehosta tasavauhtista kestävyysharjoittelua, koska monesti tutkimuksissa näin tehdään. Niin he lähtivät tutkimaan ja tarkastelemaan ja totesivat, että tasavauhtista harjoittelua voi lisätä, mutta ei välttämättä, se ei tuo mitään semmoisia kestävyysadaptaatioita kuitenkaan sitten, mitä tarvitaan tässä vaiheessa. Eli se riittää se shokkijakso, ne kaikki korkeatehoiset harjoitteet. Matalatehoisen harjoittelun lisääminen sinne ei oikeastaan tuo semmoisia hyötyjä kokeneilla kestävyysharjoittelijana siihen. Toki on erilaisia menetelmiä lisätä sitä matalatehoista harjoittelua. He lisäsivät sinne joka harjoittelun päälle 30 minuuttia sen sijaan, että esimerkiksi kerran tai kaksi viikossa tehtäisiin pidempi reeni, mikä on ehkä vähän tavallisempaa tuollaisissa shokkijaksoissa. Mutta kuitenkin, joo, tämmöiset koosteet meillä tällä kertaa. Laittakaa palautetta tulemaan. Ollaan kuulolla taas, kuulkaa, ensi kuussa. Se on kesähommia sitten niin ei muuta kuin mukavaa toukokuuta. Moi.